Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Кутман таңыз менен угарман, Азаттыктын таңкы берүүлөрү оодо. Ошто балдары сапат лицейлеринде окуган ондой атене чогулуп, мекеменин Маариф фондунан өткөнүнө нааразылыгын билдирди.
Биздин балдар окубайбыз деп атат, например, балдар таркап кетсе, 8 жыл окуган баланы ойлосоң, мугалимдер да таркап атат.
Жекшембиде Газадагы согушту токтотууну жана туткундарды бошотууну көздөгөн макулдашуу 3 сааттык кечигүүдөн кийин күчүнө кирди.
Абдан кубанып турам. Мен Газа шаарына кайтып барып, жерди өпкүм келип жатат. Газа шаарын, тууган урукту сагындым.
Жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоорунун жаңы иштелип чыккан редакциясы өткөн аптада жогорку кеңешке түштү. Алдыда ушул жана башка темадагы баяндар бар, биздин толкунда болуңуз. Аты жөнүм Түмөнбай Абдинаби уулу, алгач соңку жаңылыктарды кесиптешим Кубат Касымбековдон угуп алсак.
Рахмат, саламатсыздарбы. АКШ менен Евро биримдик террордук деп тааныган Хамас радикал тобу Израилдин жарандары Дарон Штайнбрехерди, Эмили Дамаринин жана Роми Гоненди барымтадан бошотту. 15 айдан ашуу убакыттан бери Хамасчылардын барымтасында кармалып турган 3 аялды Кызыл Чырым эл аралык уюму Газа тилкесинен алып чыгып, жекшембинин кечинде Израилге жеткирди. Бул туткундар Израиль менен Хамас радикал тобунун ортосундагы ок атышууну токтотуу жана барымтадагыларды бошотууну көздөгөн жаңы келишимдин алкагында бошотулуп жатат. АКШ, Катар жана Египеттин арачылыгы менен дээрлик 1 жылдан ашык убакытка созулган сүйлөшүүлөрдөн кийин жетишилген бул келишим 19 январда дээрлик 3 сааттык кечигүүдөн кийин күчүнө кирди. Газада 2023 жылдын октябрь айынан бери уланып жаткан согушту токтотууну максат кылган келишим 3 этап менен ишке ашат. Бир канча аптага созула турган макулдашуунун алкагында Газа секторунда ок атышуу токтоп, Хамастын барымтасындагы бардык туткундар бошотулушу керек. Ошондой эле Израиль Газадагы күчтөрүн чыгарып кетип, ондогон палестиндерди түрмөдөн бошотот деп күтүлүүдө. Алдыда бул темага кененирээк токтолобуз. Украин куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы акыркы 1 сутка ичинде Донецк облусундагы Покров шаарынын айлана тегерегинде Орусиянын 98 чабуулунун мизи кайтарылганын билдирди. Штабтын 19 январдагы маалыматына ылайык, орус күчтөрү бул багытта 20га чукул конушка чабуул коюуга аракет кылган. Андан тышкары акыркы 1 суткада жалпы согуш тилкесинде 200га жакын салгылашуу болгону да кабарланды. Украин президенти Владимир Зеленский бир нече күн мурда поляк медиасына курган маегинде чыгыштагы фронт тилкесинде кырдаал оор экенин, аймакта орус күчтөрү менен техникасы көп топтолгонун жана украин аскерлери жетишсиз экенин айткан. Согушту изилдөө институтунун талдоосуна ылайык, орус күчтөрү Покров шаарынын чыгыш жана батыш тарабындагы жолдорду бууп, каланы курчап алууга аракет кылууда. Бирок Украина армиясынын басма сөз кызматкери Виктор Трихубов Покров шаарында кырдаал туруктуу экенин, калада бир дагы орус аскери жок экенин 18 январда айтты. Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев кыргыз тажик чек арасын тактоо иштерин Норузга чейин бүткөрүүгө үмүттөнүп жатканын айтты. Ал 18 январда журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, учурда тажик тараптын өкүлдөрү Бишкекте жүргөнүн 53 чакырым тилкени сызуу иштери жүрүп жатканын айтты.
На сегодня таджикская группа
бүгүнкү күндө делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча тажикстандык өкмөттүк топ Бишкекте жүрөт. 2 күндөн бери иштеп жатышат. Азыр бизде 53 чакырым калды. Аны сызууну жакын капталарда бүтүрүшөт. Мен Нооруз майрамына чейин ратификациялоону жүргүзүп, президенттерибиз кол коюп, ноталар менен алмашабыз деп үмүттөнөм. Биз ошону менен чек араны тактоону юридикалык жактан толугу менен аягына чыгарабыз.
Полностью завершим все работы.
Өткөн айда кыргыз өкмөтү Кыргызстан менен Тажикстан чек ара маселесинде мунасаат тапканын жарыялаган. Делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча эки өлкөнүн өкмөттүк делегациялары 4 декабрда Баткенде жолукканы, бардык маселелерге байланыштуу ортак пикир табылганы маалымдаган. Ташиев учурда юридикалык документтер даярдалып жатканын, ал парламентке жаңы жылда январь айында жөнөтүлөрүн да кабарлаган. Расмий дүйшөмбү чек ара качан толук такталып бүтөрү тууралуу комментарий берилет. 19 январда Ош шаарында сапат билим берүү мекемесинин алдына 10 чукул атене чогулдум. Алар мектеп Маариф фондуна өткөндөн кийин окуу процесстери үзгүлтүккө учураганын айтып, тынчсызданып жатканын билдиришти. Чогулган атенелер окуу жылынын этегине чейин балдарын мурдагы программа менен окутууну, аттестаттарына сапаттын мөөрүн басууну талап кылышты. Алар ошондой эле сапат билим берүү мектебинин жетекчилери же Маариф фондунун өкүлдөрүнө жолуга алышкан жок, бир канча талаптарын айткандан кийин тарап кетишти. Түркия террорчулукка айыптаган маркум Дениш Мер Фетулла Гүлендин кыймылына байланышы бар делген Сапат же мурдагы Сибат билим берүү мекемелери түрк өкмөтү каржылаган Маариф фондуна өткөнү 31 декабрда белгилүү болгон. Анулай Сапат мекемеси өз укугу мыйзамдын негизинде эл аралык укук талаптарына ылайык коргоо боюнча аракет көрүлөрүн билдирген. Билим берүү жана илим министрлиги Сапаттын тарбиячылары, мугалимдери, мурдагыдай эле иштей берген окуучулар жана студенттер билим берүү уюмдары менен буга чейин түзүлгөн келишимдердин негизинде билим алуусун улантарын кабарлап жатат. Президент Садыр Жапаров Орусиянын Алтай аймагындагы жаңы салынган Манжирок лыжа базасын көрүп келгенин айтты. Ал Facebook-тагы баракчасына келечекте Ысык Көлдө, Жыргалаң, Ак Булак, Бозучук тоолорун бириктирип ушундай лыжа базасы салынарын айтты. Куруучу компаниялар үчүн февраль айында конкурс өткөрүлөт, утуп чыккан компания курулушту баштайт деп жазды Жапаров. Садыр Жапаровдун Алтай сапары тууралуу алдын ала маалымат берилген эмес. Ал өзү Facebook-тагы баракчасына жарыялаган сүрөттө Кыргызстандын мурдагы өкмөт башчысы Өмүрбек Бабанов менен чогуу болгонун көрүүгө болот. Бүгүн 20 январда АКШда Дональд Трамп экинчи президенттик мөөнөтүнө киришет. Дүйшөмбү күнү Вашингтондо синоптиктердин аба ырайы суук болот деген билдирүүсүнөн улам Трамптын ант берүү азими ачык асман алдында эмес Капитолийдин ичинде өтүшү мүмкүндүгү кабарланган. Трамп кызматка киришкен күнү АКШдагы бир катар маселелер боюнча жаңы буйруктарга кол коет деп күтүлдү. Маселен, Вашингтон Пост басылмасы Трамп ант берип кызматка киришер менен мыйзамсыз мигранттардын депортациясын чагылгандай тез жүргүзүүгө даярданып жатканын өз булактарына шилтеме кылып кабарлады. 78 жаштагы Дональд Трамп ноябрдагы шайлоодо кызматтан кетип жаткан вице-президент Камала Харисти жеңип алган.
Рахмат, акыркы жаңылыктарды кесиптешим Кубат Касымбеков айтып берди. Мындан башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Эми кабарчыларыбыздын баяндарын өтсөк, жекшембиде Ошто Сапат билим берүү мекемесинин алдына оңгоч кулат эне чогулду. Алар мектеп Маариф фондунан өткөндөн кийин сабактар үзгүлткө учурап жатканын жаңы окуу программасына тынчсызданып турганын билдиришти. Чогулган ата энелер окуу жылынын этегине чейин балдарын мурдагы программа менен окутууну талап кылышууда. Балдары сапаттуу окуган ата энелер буга чейин Бишкекте дагы нааразылыгын билдирген учурлар болгон. Маариф фонду окуу мурдагы калыпта уланарын уодалап, билим берүү мекемесине инвестиция саларын айтууда. Темага Оштон кабарчыбыз Даткыбек Шабданбек уулу кайрылат.
Оштогу Сапат лицейинде балдары окуган ата энелер мектеп Маариф фондунун карамагына өткөндө тынчсыздануусун билдирип чыгышты. Алар Маариф фондунун жетекчилери ата энелер менен ачык сүйлөшүп, программасын, окуу пландарын айтпаганына нааразы болушууда. Баласы ушул мектепте окуган Бөөжар Туташова фонддун өкүлдөрү менен болгон жолугушуу тууралуу буларды айтты.
Ал өзү немесин бере албады бизгечи. Эмне программада келдиңер? Кандай мугалимдер окутат? Программаны билиш керек, биринчи бала билим алыш үчүнчү. Мисалы биздин балдар азыр кандай программада окутканда биз ата-энелер билебиз да, биринчи класстан баштап Кембридж деген сөздүн өзү балабызды англис тил сабагына окуткубуз келет. Билим бергиси келет, а булар жооп бере албай атат. Эмне кандай немеде программада сабак өтөт? Ошол эле калат, ошол эле калат дейт. Ошол калган менен көп нерсе түйүндө ойноп атат да бул жердечи. Биздин балдар окубайбыз деп атат, например. Балдар таркап кетсе, 8 жыл окуган баланы ойлосоң, мугалимдер да таркап атат.
Ата-энелердин дагы бир талабы учурда иштеп жаткан мугалимдерди окуу жылынын акырына чейин иштетүү, бүтүрүү класстарга берилүүчү аттестаттарга сапаттын мөөрүн басуу.
Мисалы, мен өзүмдүн кызым дагы быйыл 11 класс. Мен 11 класс быйыл бүтүрүп жатат. Биз уже документтерди зарубежлерге тапшырганбыз. Тапшырганбыз, уже көп жактан уже бизге макулдук келген. Бирок биз угуп атабыз, эртең майда печат Маариф болуп басылат деп угуп атабыз. Маарифтен пүттүү деген Маарифтен бүтүрүүчүсү деп пүттөткөн. Ошондо уже бул Маарифтин печаты зарубежге өтпөйт экен. Биз ошолорду угуп да уже биз кыжалатка кирдик да, балдарыбыздын, кыздарыбыздын келечеги кандай болот?
Деди чогулган ата-энелердин бири Наргиза Алматова. Ата-энелер айтып жаткан айрым мугалимдер жумуштан кетип жатканы белгилүү болду. Андай мугалимдердин бири коопсуздугунан чочулап, атын ачык айтууга макул болгон жок.
Булар келгенде билим берүү министрлигинен, өкмөттөн жок дегенде шаардык билим берүү башкармалыгынан келип түшүндүрүп иштешкиле деген бир расмий билдирүү болгон жок да. Ошондой болгондо да иштеше берет элек. Мында мыйзамсыз иштер болуп жаткандан кийин мен коопсуздугума деле ишене албай калдым.
Дейди атын атагысы келбеген Сапат лицейинин жумуштан кеткен мугалими. Буга чейин билим берүү жана илим министрлиги Сапаттын тарбиячылары, мугалимдери мурдагыдай эле иштеше берерин, окуучулар жана студенттер билим берүү уюмдары менен буга чейин түзүлгөн келишимдердин негизинде иш алып барары айтылган Бирок азаттыктын ишенимдүү булактары билдиргендей, Оштогу Сапат лицейинен эки мугалим жумуштан кеткени белгилүү болду. Сапат лицейинин мүдүрү же анын орун басарлары мекеменин жаңы кожоюндары аталган Мариф фондунун өкүлдөрү чогулган ата-энелер менен жолугушкан жок. Чалууларга да жооп бербеди. Учурда балдар лицейинде 600 чукул бала билим алса, 70 ашык мугалим эмгектенет. Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын мурунку жетекчиси Куштарбек Кимсанов Сапат лицейинин Мариф фондуна өткөрүлүшүн саясий чечим деп баалады.
Сапат лицейлеринин Марифке өткөрүлүшү бул саясий чечим болду окшойт. Анткени буга чейинки басып өткөн жолунда өлкөбүздөгү билим берүү тармагында алдын ат салдырбаган эң жакшы билим берүү мекемеси болуп иштеп келди. Мындан аркыны айтуу кыйын, бирок буга чейинкиси жөнүндө айтсам, Сапат лицейлеринин окуучулары эл аралык олимпиадаларда дагы мыкты көрсөткүчтөрдү көрсөтүп келген,
дейди Куштарбек Кимсанов. Мариф фонду жакынкы аралыкта мектептердеги билим сапатын жогорулатуу үчүн 2,5 миллион доллар сарптоону көздөп жатканы кабарланган. Бул акча мектептердин материалдык техникалык базасын чыңдоого, имараттарды оңдоого, билим берүү сапатын жогорулатууга жумшала турганы айтылган. Куштарбек Кимсанов Мариф фонду чындап билим берүүгө кызыктар болсо, эркин атаандаштык менен Сапат лицейин артка калтырса болмок деген пикирин айтты.
Бишкекте бир билим берүү мекемесин ачкан болчу, ал иштеп атты. Ошол эле мекемени андан ары дагы көбөйтүп, керек болсо сапатка атаандаш кылып, сапаттан дагы сапаттуу балдарды тарбиялап чыгаралы деген ой менен иштеген болсо, биз чын ыкласыбыздан колдойт болчубуз. Себеби жакшы иштеп калган мектепти өзүмдүк кылып алалы деген ой менин оюмча бир аз туура болбой калды.
Кыргызстандагы Сапат билим берүү мекемеси Түркиянын Мариф фондуна өткөнү 31 декабрда белгилүү болгон. Сапаттын сайтындагы маалымат боюнча билим берүү мекемесинин Кыргызстанда 16 лицейи, Алатоо университети 12 башталгыч мектеби бар. Анын Кыргызстандагы жетекчиси Орхон Инанда 2021 жылы уурдалып Түркияда соттолгон. Билим берүү уюму өлкөдө 1992 жылдан бери иштеп келген. Сапат билим берүү мекемелери бийликтин чечими менен сапат болуп өзгөргөн. Таткабек Шабданбек уулу, Азаттык, Ош.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үналгысы, Инстаграмда Азаттык KG, ТикТокто Азаттык Орг, Телеграмда жана X түйүнүндө Азаттык радиосу. Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. Азаттык
социалдык желеде. Газадагы ок атышууну токтотууну жана туткундарды бошотууну көздөгөн макулдашуу 19-январда 3 сааттык кечигүүдөн кийин күчүнө кирди. Анын шарттарына ылайык, АКШ менен Евробиримдик террордук деп тааныган Хамас радикал тобу 3 израилдик туткунду жекшембинин кечинде барымтадан бошотту. Узакка созулган сүйлөшүүлөрдөн кийин жетишилген макулдашуу кандай шартта күчүнө киргенин Кубат Касымбековдон угалы.
АКШ, Катар жана Египеттин аракчылыгы менен дээрлик 1 жылдан ашык убакытка созулган сүйлөшүүлөрдөн кийин жетишилген ок атышууну токтотуу келишими 19 январда жергиликтүү убакыт боюнча саат 8:30 башталыш керек эле. Бирок келишим дээрлик 3 сааттык кечигүүдөн кийин гана күчүнө кирди. Буга Кошмо Штаттар менен Европа биримдигинде террордук деп таанылган Хамас радикал тобунун жекшемби күнү барымтадан бошотуло турган 3 туткундун аты жөнүн убагында Израиль тарапка бербегени себеп болду. Израиль Хамастын келишимдин шарттарын убагында аткарбаганын жөө келтирип, жекшемби күнү эртең менен Газанын аймактарына соккурганы, андан бир нече адамдын өмүрү кыйылганы да кабарланды. Хамас тобу 3 израилдик туткундун ысымын саат 11:15 гана Израиль тарапка берип, расмий Тель-Авив ок атышпоо келишими күчүнө киргенин ырастады. Кечке маал болсо, хамасчылар аталган тизмедеги Дарон Штайнбрехерди, Эмили Дамарини жана Роми Гоненди барымтадан бошотту. 15 айдан ашык убакыттан бери радикал топтун барымтасында кармалып турган 3 аялды Кызыл Чырым эл аралык уюму Газа тилкесинен алып чыгып, Израилдин күчтөрүнө өткөрүп берди. Барымтадагы үч жарандын бошотулушун Тель-Авивде жүздөгөн адамдар түз эфирде көрүп кубаттап турушту. Бошотулган туткундар чек арадан өтүп Израилдин аймагына кирди деп билдирди жекшембинин кечинде Израилдин армиясы. Эми жаңы келишим ылайык Израиль абактагы 90 палестинди бошотот деп күтүлүүдө. 2023 жылдын 7 октябрында Хамас радикал тобу Газа тилкесинен Израилге кол салып бир күндө 1200 кишини өлтүргөн жана 250 кишини барымтага алып кеткен. Буга жооп катары Израиль Газадагы чабуулдарын баштаган. Андан бери Газада 47 миңге чукул адамдын өмүрү кыйылганын Хамас башкарып келген тилкенин саламат сактоо мекемеси билдирүүдө. 2023 жылдын ноябрь айындагы убактылуу ок атышпоо келишимдин алкагында Хамасчылар барымтадагы 100 ашуун адамды бошотуп, ага жооп катары Израиль да 240 палестинди абактан чыгарган. Эл аралык медиа каражаттар эсептегенде Газада согуш башталгандан бери Хамас тобунун барымтасындагы дагы 10 туткун же бошотулган, же куткарылган, же алардын сөөгү табылган. Израиль бийлиги учурда Газада 90 ашуун туткун болушу керек деген, бирок алардын бир бөлүгү каза болгонун билдирүүдө. Израилде барымтадагылардын жакындары жекшембиде күчүнө кирген макулдашууга үмүт артып турушат. Хамастын туткунундагы Офер Калдрондун бөлөсү Ифат Калдрон акыркы туткун бошотулмайынча тынчтана албай турганын Франс Пресс агенттигине айтты. Мен катуу кабатыр болуп турам, себеби бөлөм Офер кандай абалда экенин билбейм. Ал туткундар боюнча келишимдин алкагында бошотулат делген алгачкы 33 адамдын арасында экен, бирок мен акыркы туткун чек арадан өтмөйүнчө кубана албайм, деди Ифат Калдрон. Израиль менен Хамас радикал тобу ок атышууну токтотуу жана барымтадагыларды бошотуу боюнча макулдашууга жетишкенин сүйлөшүүлөргө аракчылык кылган АКШ менен Катардын бийлиги 15-январда жарыялаган. Ага ылайык бул макулдашуу 3 этап менен ишке ашат. 6 аптага созула турган биринчи фазасында ок атышуу токтоп, Израиль күчтөрү Газанын калктуу конуштарынан чыгып, тилкедеги буфердик аймактарга жайгашышы керек. Ошондой эле 33 туткун Хамастын барымтасынан бошотулуп, Израилдин абагындагы айрым палестиндер да эркиндикке чыгат. Газалыктардын үйлөрүнө кайтышына мүмкүнчүлүк түзүлөт. Экинчи этапта согушту биротоло токтотуу боюнча Израиль менен Хамастын ортосунда сүйлөшүүлөр жүрөт. Ошондой эле калган туткундар бошотулат. Үчүнчү этапта каза тапкан туткундардын сөөктөрү үй бүлөлөрүнө өткөрүлүп берилет жана Газа тилкесинин кайра калыбына келтирүү иши башталат. Бул макулдашуу жарыялангандан бери Газада жер которгон миңдеген тургундар өздөрүнүн шаар кыштактарына кайта баштады. Ок атышпоо келишими кабыл алынды деген жаңылык чыккандан бери Газанын дээрлик ар бир калктуу конушунда майрамдык маанайда өкүм сүрүп турат. Ал түгөл 19-январда Хан Юнис шаарында атайын жүрүш да уюштурулду.
Абдан кубанып турам. Мен Газа шаарына кайтып барып, жерди өпкүм келип жатат. Газа шаарын, тууган урукту сагындым. Каза тапкандар үчүн кабыргам кайышып турат.
Деп билдирди Газа шаарынан Хан Юнис шаарына жер которууга аргасыз болгон Вафа Аль-Хабил. Associated Press жаңылыктар агенттиги Хан Юнистеги паратка Хамастын курал көтөргөн, беттерин жапкан кеминде бир канча жоочусу 2 автоуна менен келгенин, жергиликтүү тургундар аларды кубатташканын жазды. Узакка созулган сүйлөшүүлөрдөн кийин кабыл алынган макулдашуу канчалык толук иштеп кетет деген суроо азыр Газа менен Израилдеги кырдаалга көз салган эксперттердин көңүл борборунда турат. BBC жазгандай, Израилдеги ашкере оңчул деп сыпатталган Отма Йехудит партиясы соңку макулдашууга каршылык иретинде коалициялык өкмөттүн курамынан чыкканын жарыялады. Партиянын лидери улуттук коопсуздук министри Итамар Бенгвир кызматтан кетүү тууралуу арызын тапшырды. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Азаттык радиосу. Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз. Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан угуңуз. Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Программалардын архиви azattik.org сайтында. Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге ортоктош болуңуз.
Жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоорунун жаңы иштелип чыккан редакциясы өткөн аптада жогорку кеңешке түшкөнү маалым болду. Документте онлайн платформалар жана маалымат каражаттары милдеттүү түрдө мамлекеттик каттоодон өтүш керек деген талап алынып салынып, редакция ыктыярдуу түрдө каттоодон өтсө болору маалымат каражаттарынын булагын сыр катары сактоо укугу каралган. Дагы кандай өзгөрүүлөр болду? Бул долбоорду иштеп чыгуу үчүн түзүлгөн жумушчу топтун мүчөсү, журналисттер коомдук бирикмесинин жетекчиси Нурдин Дүйшөнбеков менен маектештик. Нурдин мырза, мына жогорку кеңешке жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоору келип түшкөнү маалым болду. Анан бул мыйзам долбоору буга чейин ушул коомчулуктун, эл аралык уюмдардын, анан медиа өкүлдөрүнүн дагы ар кандай нааразылыгы макул эместиги менен артка кайтарылганы маалым. Бул боюнча жумушчу топто сиз дагы иш алып барганыңызды билебиз. Бул жолку долбоор сиздер күткөндөй эле болдубу?
Мыйзам долбоору негизи жогорку кеңешке киргизилгени бизге маалым болду. Негизи биз макулдашкан нормаларын дээрлик көпчүлүгү негизги эселери калыптыр, өзгөрбөй. Себеп дегенде процедура боюнча ошо жумушчу топ ишин бүтүргөндөн кийин маданият министрлиги макулдашууга министрлер кабинетинин курамына кирген ведомстволордун баарына жиберилген. Анан ошонусу баягы кичине кечирээк болуп калды. Биз мындан эртерээк түшөтко деп күткөнбүз, узагыраак болуп калды окшойт. Бирок негизги менин байкашым боюнча ушу жана биз макулдашкан нормалар калыптыр. Мурдакы биринчи киргизилген мыйзам долбоору менен салыштырып деле кыйын. Себеп дегенде өтө эле чийки. Биз башында эле айтканбыз, ушул тармакта иштеген, тажрыйбасы бар, мына иш жүзүндө иштеп жүргөн редактор, журналисттерди кошпой, кантип жалаң юристтер жаза албайт да. Тармактын мындай өзгөчөлүгүн, нюанстарын билиш керек дегендейчи.
Эсиңизде болсо, мына ошол артка кайтарылган мыйзам долбоорунда ушул медиа коомчулукту, эл аралык уюмдарды дагы тынчсыздандырган бир катар нормалар бар эле. Ошол эле баардык мамлекеттик мекемелерден аккредитациядан өтүү жана башка ушул сыяктуу журналисттерди нааразы кылган, алардын ишмердигине түйшүктөрдү жарата турган беренелер бар экендиги айтылган. Ушулардын баардыгы жокко чыкты да ошондо.
Бир топ мындай кандай десем тоскоол да жарата турган деги мындай акылга сыйбаган бир нормалар бар болчу. Эми аны ушу журналистикада иштеген бирөө бир эксперттер сунуштаса керек. Мисалы алсак, аккредитацияны мисалы бир ар бир мамлекеттик ошондой эле жергиликтүү өз алдынча органдан аккредитацияны өтүшү керек. Башкача айтканда ар бир журналист иштеш үчүн ушу Кыргызстан болгон айыл өкмөтүнүн баарынан аккредитация өтүп чыгыш керек. Эми ал билбейт да, мисалы эртең кайсы жерге барып репортаж кылаарынчы. Ошонун баарын алдын ала бул деги мындай мүмкүн да эмес, акылга да сыйбайт да. Ушул сыяктуу мындай бир өтө эле мындай орой, мындай орду жок нормаларды айтканбыз. Анан ошолор баягы негизинен алынды.
Нурдин мырза, анан буга чейин эми бул мыйзам долбоорун иштеп чыгууга азыркы мыйзамдын ушул эскириги жеткенин, азыркы замандын өзгөргөндөгү жагдайга жооп бербей калган негиз көрсөткөндө да милгечилер. Азыркы эми ушул сиздер менен макулдашылган мыйзам долбоору чын эле замандын талабына жооп берет, журналисттердин ишмердигине бир колдоо же болбосо тоскоол жаратпаган шартта деп айтсак болобу? Чын эле өкмөттүн ушул замандын талабына шайкеш келтирүү ниетине төпкөлөбү?
Кандай деңгээлде? Эми баягы мындай да, демилгечилерден биз сурадык, эмне себептен өзгөртүп атасыңар? Эми 92 жылы кабылданган мыйзам ошол кездеги технологияларга, ошол кездеги мындай журналистиканын абалына, мындай ыкмаларына ылайык жазылган деп айтышты. Негизи ал мыйзам жакшы эле мыйзам болчу, бирок чынында эле мындай эскирип калган альманах жана ушул сыяктуу бир эмелери мындай туура келбейт да. Бүгүнкү күндө анда ал эмести, гезиттер деле чыкпай калды, байкап отурсаңчы. Анан ушул сыяктуу мындай эскирип кеткен, эскириги жетип калган нерселер алынды. Анан жана интернет кирип аткандан кийин аны дагы чагылдырбаса болбойт деп айтышты. Ал эле жөнүндө ошол баягы негизинен ошолор негизинде өзгөртүлүү деп эсептейм.
Анан Нурдин мырза, акыркы суроо болсун, өзүңүз да айттыңыз, эми ооба бул мыйзамда азыр сөз эркиндигине же медиалардын эркиндигине коркунуч жараткан жагдайлар болбогону менен азыр кырдаалга таасир эткен башка ошол эле фейк маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзам долбоору акыркы мисалы ар кандай жагдайлар дагы түрткү болуп атат. Журналисттин ишмердиги үчүн, медианын ишмердиги үчүн ушул мыйзам талаасында кандай өзгөрүүлөргө муктаждык чыралып турат деп ойлойсуз?
Эми биринчиден албетте ушул жанагы журналисттер, журналист деген кесиптин өзү мындай криминалдашып кетип атат да, мындай эмеге салыштырып карасаңчы. Мындайча айтканда журналисттин деген кесип өзү мындай кооптук болуп калды юридикалык жактан да. Себеп дегенде ошо жанагы аларга карата ушундай жанагы кылмыш иштер козголуп, эркиндигинен ажыратылып, жана ушул сыяктуу айыптар салынып, ушундай нерселер албетте аябай мындай чоң көйгөй жаратып атат.
Нурдин мырза, маегиңиз үчүн чоң рахмат. Урматтуу угарман, биз менен журналисттер коомдук бирикмесинин төрагасы Нурдин Дүйшөнбеков маектешти, аны менен мен Түмөнбай Абдинаби уулу сүйлөштүм.
Куугунтук курмандыктары, жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар, саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, улут трагедиясын унуттурбаган коомдук эс тутум. Азаттык уналгысынын куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз. Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана азаттык орг сайтынан угуңуз. Куугунтук курмандыктары.
Казакстандын баш калаасы Астанада дээрлик күн сайын митинг болуп турарын калаа акимчилиги расмий маалымдады. Алсак, былтыр ноябрда Астанада бери дегенде эле 120 митинг жана башка нааразылык акциясы өткөн делет. Бул күн сайын кеминде 3 митинг, 1 жөө жүрүш өттү дегенди билдирет. Расмий документти таап, интернетке жарыялаган укуктук медиа борбор уюмунун өкүлдөрү акимчиликтин мындай аракетин сынга алууда. Алар бул күндөрү белгиленген даректерде кандайдыр бир митингдер өткөнүнөн күмөн саноодо. Сөз Эльвира Будайчиевада.
Астана шаарынын акимчилигинин сайтында жарыяланган маалыматка ылайык, баш калаанын тургундары ноябрь айында күн сайын 4 жерде тынч жыйынга катышууга уруксат алышкан. Бирок анда канча адам катышканы, ал тургай митингдерди, жүрүштөрдү ким уюштурганы тууралуу так маалымат жок. Документте иш чаранын күнү, орду жана акимчиликтин жообу жазылган. Акимчилик митинг өткөрүү боюнча бир дагы кайрылууну четке какпай, митинг жана тынч акцияларды өткөрүүгө макулдугун бергени көрсөтүлгөн. Астанадагы укук медиа борбор уюмунун жетекчиси Диана Укремова шаар администрациясынын мындай отчетун маалыматты бурмолоо катары сыпаттады.
Вроде как у нас, да, 120 митингов каждый месяц.
Ай сайын 120 митинг болот дешет, декабрь айында андай болгон жок, январда деле. Балким тизме али даяр эместир. Акимчилик олуттуу иштемиш болуп, ушундай бурмалоого барып жатканы көрүнүп турат. Жумуктогудай эле нерсе болууда. Бардым, бирок каяка экенин билбейм, таптым, эмне тапканымды билбейм дегендей. Алар жөн гана дааларды, даректерди, башкача айтканда ай сайын бир эле тизмени жазып коюшат. Анан алар эл ушуга ишениш керек деп ойлошобу? Же биз эмне? Тынч жыйындарды өткөрүү жагынан баары жакшы деп ишенишибиз керекпи?
У нас очень все хорошо с мирными собраниями.
Дейт астаналык юрист. Расмий сайттагы маалыматта акция болгон же болбогону так жазылган эмес. Бирок ошол күндөрү башка жарандардын митинг өткөрүү талабына уруксат берилген эмес. Ошондой эле интернетте былтыр ноябрь айында Астанада өткөн кандайдыр бир пикет же митинг тууралуу маалымат жок. Бул маселе боюнча Азаттыктын казак кызматы Астана акимчилигинин басма сөз кызматы менен байланышты. Мекеме бул боюнча ички иштер башкармалыгы жооп берерин айтты. Кийин редакция менен байланышкан башкармалыктын өкүлү Мирас Абдырахман жыйында отурганын айткан. Ички саясат башкармалыгынын өкүлү азырынча жооп бере элек. Астана шаарындагы Калемгер аллеясынан баштап Пушкин көчөсүнө чейинки аралыкта митинг же акция өткөрүүгө уруксат берилет. Азаттыктын журналисти Таскын Болат уулу дал ушул аянтка барып жергиликтүү тургундарга акимчилик кабарлагандай былтыр ноябрда күнүгө митинг өттүбү деген суроосун узатты. Алардын көпчүлүгү аянтта иш чара өтпөгөнүн айтышты.
Биз ошол жерден жыйы өтөтүнүм рас, бирок митингге жыйналган адамды да көргөн эмесмин. Болуп атканын да көргөм жок. Бул жер тыныш, бала шага мен оюнга мен жерге чыгабыз, прогулка жасап. Күндүз чыгабыз, кечке чыгабыз, бирок митинг болгон эмес.
Тумушу булай көрүп аткан жокмун. Булай кыйна мероприятие болуп аткан вообще никогда көргөн жокмун. Мындай.
Да, вот в конце пересечения улицы Пушкина и Абая, там от митинги был один или два митинга, два раза было в том году.
Дейт астаналыктар. Ал эми Инокобо жаныбарларды коргоо ассоциациясы социалдык тармактагы баракчасында 24 ноябрда митинг өткөрүүгө акимчилик уруксаат бербегенин кабарлаган. Ошол эле күнү активисттер митинг боло турган жер УИК аянтында эч кандай иш чара болбогонун видеого тартып ачыкка чыгарышкан.
Я, честно говоря, здесь вообще ничего не вижу. Ни людей, ни каких-то мероприятий.
Казакстандык жарандык активисттер 2023 жылы Украинадагы согуштун 500 күндүгүнө карата тынчтык митингин өткөрүүнү пландашкан. Бирок Астананын бийлиги буга да макул болбой койгон. Кийинчерээк калаа акими Жеңиш Касымбек өзү түшүндүрмө берүүгө аргас болуп, баш тартуу чечиминин артында саясий мотив жок экенин ынандырууга аракет кылган.
Бизде жүздөгөн ар түрлүү мына келишкен митингдер өттү. Ондан бизге мына Украина карсыма колдолма ондай маселелер биз көтөрмөйбүз. Заңды болса, бәрі құжаттар заңды болса, заң түрінде ол рұқсаттар берілетін болады.
Деди Казакат Каминер. Белгилей кетсек, коңшу Казакстанда 2020 жылы кабыл алынган мыйзамга ылайык акция өткөрүүнү каалагандар кеминде 5 күн мурда жергиликтүү бийликке маалымат жөнөтүүгө милдеттүү. Укук коргоочулар жана активисттер бийликтин мындай эрежеси мыйзамсыз жана жарандардын тынч жыйын уюштуруу укугунан пайдалануусуна каршы талаптар камтылган деп сындап келишет. Ак Ордо өлкөдө тынчтык митингге уруксат берилет деп ынандырганы менен нааразылык акциялары адатта камак алуу менен аяктайт. Жалгыз чыккан пикеттер социалдык тармактардагы билдирүүлөр үчүн да айыппул салынат. Ал эми митинг жарыяланган күндөрү шаарларда жол кыймылына чектөө киргизилип, уюлдук байланыш жана интернет жай иштеп калат. Алсак, соңку бир канча жылдан бери 8 мартта Казакстанда аялдардын коопсуздугу маселесине арналган жөө жүрүштү өткөрүүгө уруксат берилбей келет. Адатта расмийлер жөө жүрүштү өткөрүү коомдук тартипке коркунуч келтирет деген жүйө менен уруксат бербейт. Быйыл да абал өзгөргөн жок. Алматынын администрациясы активисттерге 8 мартта митинг өткөрүүгө уруксат бербегенин уюштуруучулар Instagram баракчасына жарыялашты. 13 январда алар Алматы шаарынын мэриясына 8 мартка карата митинг өткөрүү тууралуу билдирүү жана жөө жүрүш өткөрүү боюнча арыз жолдошкон. 15 январда митинг өткөрүүгө уруксат берилбей турган жөнүндө жооп келген. Катта коомдук тартип бузуу коркунучу бар деген жүйө келтирилген. 2022 жылдын башында Казакстанда социалдык талаптарды койгон тынч митингдер өлкө аймактарына жайылып, кан төгүү башаламандык менен коштолгон. Өлкө президенти Касым Жомарт Токаев чет жактан үйрөнүп келген 20,000 террорист ири шаар Алматыны басып алганын айтып, күч органдарына аларды атууга буйрук бергенден кийин кеминде 238 адам өлтүрүлгөнү, алардын 19 укук тартибин коргоо органдарынын кызматкери экени маалымдалган. Нааразылык акциясына чыккандар террористтер болгонун тастыктаган маалыматын бийлик али күнчө жарыялай элек. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Элесиңди карап турсам сүрөттөн, эске түшөт көлдүн жээги күлөскөн, эсиңдеби кечиндеги сырдашуу суурап чыгып таттуу сөздү жүрөктөн, сансыз жылдыз бизди гана карашып, мени сенден сени менден талашып, көпкө жүрдүк, ойноп күлдүк жаркыным, кеткичекти аппак болуп таңатып. Мен бул ырды биринчи жолу классташым Мукаш ээрчип Наматал акемдин үйүнө барганымда альбомдогу чоочун кыздын сүрөтүнүн артынан көргөм. Бул ким десем? Аскал акемдин сүйлөшкөн кызы буюрса жеңем болот деген Мукаш. Ошондон кийин ошол кездин альбомдорун барактасам эле черно-белый фотосүрөттөрдүн артын карай бермей адат пайда болгон. Айткандай эле так ушул куплеттерди мен кийин мен көп сүрөттөрдөн көрдүм. Онун ичимден да сыртымдан да ырдаганы менен сөзү кимдик экенин билч эмесмин. Көрсө кыргызстандын улуу ончусу Рыспайды андан да улуу кылган акын Жакшылык Алымов болгонун кийин билип жүрбөйүнбү? Ошол кездеги бири-бирине арзуусун айта албай жүргөн жаштардын жакшылыгына данекер болгон, эч ким табыштары албаган жаштарды бири-бирине табыштырган, ашыктык арзууларын бири-бирине айттырган ырларды дал ушул жакшылык алабыз, жазыптыр. Жакшылык Алымовдун махабат ырларындай жан дүйнөнү титиреткен саптарды ар бир акын эле жаза албайт, ар бир акындын эле колунан келе бербейт. Ал үчүн ошого тете жан дүйнө, ошого тете талант керек. Жакшы жазуучунун эки өмүрү болот. Бирин өзү, экинчисин жазган чыгармасы жашайт.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Урматтуу угарман, Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Эми алдыда Азаттыктын архивинен аттуу рубрикабызга кезек берели. 2013 жылы раматылык жазуучу Казат Акматовдун «Ачуу чындык, акыйкат сөз» аттуу Чыңгыз Айтматовдун 85 жылдыгына арналган жаңы китеби басылып чыккан. Казат Акматов ал китепти Лондондогу сапары маалында Британ коомчулугуна тааныштырып, улуу жазуучунун мурасын жайылтууга салым кошкон. Лондондогу сапары маалында Казат Акматов ошол китеби, жазуучулардын коомдогу ролу, таасири туурасында кабарчыбыз Жаңыл Жусупжан менен маектешкен, архивде жаздырылып калган ошол маекти кайталап уктурабыз.
Саламатсызбы? Казат агай, ушу 94-жылы Көлдө жолуккан экенбиз, андан кийин телефондо сүйлөшүп, мындай сиздин чыгармачылыгыңызды аз да болсо эми колдун келишинче байкап жүрөм. Азыр Лондондон келдиңиз, мына азыр Бишкекте экенсиз. Пландарыңыз кандай? Эмне жаңы ойлор келип атат?
Бишкекке келдим. Бишкекте кече ошол Лондондогу чыккан китептин бета-чарын өткөрдүм. Бул жерде ошол англистер, башка англи тилинде сүйлөгөн мугалимдер, студенттер, бизнесмендер катышты. Башка дагы биз чакырган адамдар келиптир, угушуптур.
Эмне жыйынтык болду эми анда?
Жыйынтык ушул китепти сатып алышты. Сатып алып туруп, окуп, биз оюбузду айтабыз деп кетишти. Ошонун ичинде илимпоздор бар, адагачылар бар, сынчылар бар. Оюбузду айтабыз деп кетишти. Бетачардын негизги максаты китепти сатуу, анан ал китеп жөнүндө пикир чогултуу да. Ушул экөө тең аткарылды деп эсептейм. Андан кийин иш көп, азыр алдыдан иш көп. Мен дайыр чыгарманын үстүндө иштеп атам азыр. Андан кийин мына бирки алдыда Чыңгыз Сорокулович Айтматовдун 85 жылдыгы бар, аны иштеп атабыз.
Ошол Чыңгыз Айтматовдун 85 жылдыгына карата кандай чыгарма жаздыңызбы, же бир нерсени жарыялаган жатасыңарбы?
Ошого жараша китеп жаздык. Ошого жараша мен Чыңгыз Сорокулович менен 40 жылдан бери мындай үзөңгүлөп жүрдүм. Менден ошо мен андан 14 жаш кичимин, бирок баягы агайнидей болуп чогуу жүрдүк, анын үстүнө кошуна жасап турдук. Анан сырдаштык, сүйлөштүк, адабияттын майданында чогуу жүрдүк. Анан ошонун ойлорун көп уктум абдан, пикирлерин көп уктум, чыгармалары боюнча сүйлөштүк. Бүтүн эле дүйнөдөгү проблемалар, көйгөйлөр жөнүндө сүйлөшчүбүз. Өлөр өлгүчө сүйлөшүп жүрдүк. Ошол Алматыга барып, андан ары Москвага учуп кетем деген күнү мени ушул маалда саат 5:00 7:00 чакырды эле. Биз жакын эле турабыз. Ошол бир келип кетпейсиңби, эртең кетип атам эртең менен деп. Барса менен ушундай деди. 80 жылдык марата Москвадан кино группа келип кино тартып атат. Ошол кинону Сыкылдан тартып келдик, Бишкекте тарттык, Таласта тарттык. Андан эми Алматыда тартабыз, Астанага барабыз, анан Москвага барабыз, анан Казанга барабыз, андан Казандан ары карата өздөрүнүн тайкелери бар. Уже таяк берге чейин 100 каражат кылам. Казандан ар дайым 200 километр, 200 чакырым жерге автобус, машина менен барыш керек экен. Деп ошентип айтып отурду. Анан ошондо мен сезгем, ооруксуп турган. Биз ар бир жөө басып келип эле бир 10 мүнөт менен келип менин машинама отуруп калып атты да. Эмнеңизге бирдеңе ооруп атабыз десем, белим ооруп атат деди. Анан мен тамаша кылдым, сиз ушу Голливуддун актерундай болуп турасыз деп, мен сизди сериңиз оорубайт го деп ойлочумун десе, ой, оорубаган киши барбы? Мен мынакей күнүнө 3 маал бир уруштан дайыр ичем. Мен айттым, эмнеңиз ооруйт? Мен сиздин оозуңуздан бир жолуккан эмесмин, ушунча жыл туруп оорум бар деп айткан эмессиз десе, эмне кылып айтам? Мына сахарлуу диабет деген бар, воспаление деген бар, давление деген бар, анысы бар, мунусу бар. Эмнесин айтайын, мына белим ооруп атат деп койду. Көрсө ошондо бери көрүп атыптыр да.
Аны билген беле өзү?
Өзү билсе керек, бирок эмнегедир маани берген эмес анда. Анан ошондон Алматыга учуп барды. Алматыда бир жума жүрүп, анан Москвага учуп барды. Ал жерде 2-3 күн тартылып, кийин анан Казанга учуп келатканда ооруп, ошол жерден анан эс үчүн жоготуп коюп турду. Анан мен айтып атам, ушу киши өзү 80ге чыгып 79 жашы дейм ошондо. Өзүнүн баягы ден соолугун байкабай абдан көп нагрузка берип койуптур да өзүнө. Абдан кыйналып калыптыр, чарчаптыр аябай. Ушул жанагы мен айткандардын баарын кыдырып кино тартыш үчүн бир айдан ашык жүрдү. Күндүр түндүр жанагы кино көрүп койбушуну сүйрөп жүрсө да.
Ошондон улам түнө жетиптир да.
Ошол түнө жеттиби. Анан кийин акыры жүрүп отуруп анан сахарлуу диабет деген анам мындай болуптур да. Алматыдан Москвага учуп баратканда жанагы вентиляторду жүргүзүп коюптур, иштетип коюптур ысыкта. Анан ошол өпкөсүн уруп кетиптир. Анан өпкөсүн каратпай эле белин эле карай беришиптир да тигинемелер. Анан Москва барганда эми өпкөсүнө киришиптир. Өпкөсүн карап атып, белин таштап койгон байтор. Бирөөнү караса бирөөнү таштап койгон, анан күчөп кетиптир. Анан сахарный диабет деген нерсе анасын чап карма башчыды. Эс үчүн жоготуп, ошо менен анан көз ачпай биз бул дүйнө менен коштошуп кете берди. Анан ошол биз мынакей Чолпон Сыбагажаева экөөбүз бир китеп жаздык. Бул киши жанагы спонсорум техникалык жагын бүт мойнуна алып, журналисттик жагын бүт мойнуна алып, мен болсо айтпат эскерүү жагын текстин жазып, ошо менен экөөбүз бир китеп чыгаралы деп атабыз. Ал китеп ушул жумада чыгып калат. Ошол китепте биз эл уга элек, элге белгисиз Чыңгыз Айтматовдун өмүр жолундагы көп нерселерди ачыкка чыгарып айтып атабыз.
Ошонун ичинде мисалы биздин угармандар үчүн айтып кое аласызбы? Бир кайсы бир көз ирмемдер же бир эскерүүлөрдөн, буга чейин белгисиз болгон нерселерден?
Мисалы, бул эл мындай деп ойлойт да. Айтматов ушу жыргап жүрүп эле өттү, анын чыгармалары эч жерде тоскоолдугу жок. Эч бир цензурага кармабай чыгып атты. Жол ушундай экен деп ойлойт да. Себеби Айтматовдун чыгармасы кармалып бир жерде текшерилип атат, чыкпай калды, цензура жаратпай койду, тыюу салып атат деген сөз мурда айтылган эмес да. А чын чынына келгенде бул кишинин жамиласынан баштап эле, бетме бетинен баштап эле ошол Москванын басма каналдары, редакциялар анан цензурасы мындай эме коюп келген, өздөрүнүн жүйөлөрүн айтып келишкен, сын пикирлерин. Бирок мына белый пароходтон баштап аттарын орусча айта берелизчи, орусча чыккан чыгармалар ак пароходтон баштап бүгүн бир топ кыйнап коюшту москвалыктар. Ошондон баштап андай жанагы Хрущев кетип анан саясат өзгөрүп баскан. Анан Сталинди баягы кайрадан Сталиндин ролун кайрадан жандандырабыз деп калган мезгил болчу. Ошо кезден анан кийин бул ак пароходду андан кийин тиги плаханы андан кийин кылым картар бир күндө ушулардын баарын КГБнын астындагы цензура кызматы абдан текшерип ичин карап бул ишин туура кылып анан чакырып алып өзгөрткүн, муну кыскарткын, муну алып таштагын деген көп эмелер доолматтарды коюп отуруп бул Твардовскийдин күчү менен Новый мир журналынын баш редактору Твардовский деген өтө акылдуу, өтө тайманбас, анан эң чоң акын прозаик болчу да. Анан ошол айтматтын чыгармачылыгын абдан жакшы көрчү. Ошол кишинин күчү менен ошондо дагы бир топ жерин кыскартып, өзгөчө аттарын өзгөрттү да. Маселен, бир мисал келтирди деп атпайсың. Мисалы, жанагы кылым каратар бир күндүн аты обруч болчу. Орусчасы. Обруч деген жанагы ширичи. Башка маңкурттун башына кийинген ширини обруч деп алган айтматы өзү. Ал ошо башты кармап, эсти жоготуп, адамды айванга айландырып таштайт да. Эс тутумун жоготот. Ошондо обруч деген ат менен кетип аткан жеринен анан ошол КГБнын цензурасы билип калып, ана жерден обруч деген ат болсо чыкпайт деп анан жатып алышып калды. Анан жүрүп отуруп анан ошол Твардовский барып өзү кошо киришип атып,
анын эси жакпай калыптыр.
Обруч деген ал Советтер Союзунун башына шири кийилген, совет элинин башына шири кийилген, совет эли маңкурт болуп тарбияланып атат деген мааниге ээ болуп атпайбы?
Демек маңкурт деген түшүнүктүн өзү ушу аталышына чыгып калат деп ошого каршы болгон экен да, э? Бирок ал теманын өзүнүн ичинде калышына каршы болушкан эмес.
Ичинде кичинекей эпизод менен калды, бирок ошол эпизод резонанс берди да бүткүл дүйнөлүк.
Алар билген экен да ошондой нерсе бар экендигин, бирок ошого карай уруксат беришкен.
Эми Твардовскийдин күчү да. Анан маңкуртту кыскартып салабыз деп аракет кылышты ичинен. Ошо кылмагын алып таштайбыз деп. Бирок айла амал кылып атышып анан кийин Твардовскийдин күчү менен чыккан. Ошол сыяктуу бир топ фактыларды айттык. Андан башка дагы эл билбеген нерселер бар. Республикада кандай болду ал кишинин тагдыры? Тагдыры кишинин кайгысы көп болду. Жыргай эле тиги күлүп жүрүп өткөн жок.
Эмнеге кайгырды биринчи кезекте?
Эми ал көп. Ал китепти окуш керек.
Ал киши бактылуу адам болгон эмеспи?
Да.
Өзүн бактылуу сезген эмеспи?
Эч убакта акылдуу адам, акылы терең адам эч убакта өзүн бактылуу сезбейт. Себеби санаа деген бар. Акылдуу киши санаачыл болот. Санаа деген миң түрлүү.
Буддисттер бактылуу адамдар экен го?
Буддист деген мындай.
Акылдуу болсо деле.
Буддисттер мындай. Буддисттердин эң негизги эмети, постулаты, эң негизги эрежеси мындай. Ошол жанагы санаадан, кайгыдан, көр турмуштун кайгысынан кутулуш үчүн алар мындай дейт. Сен дейт байлыкка жулунба дейт, бийликке жулунба дейт, күнүмдүк оокатка жулунба дейт. Сен мисалы эмне шыбаган жазылса ошону бир күндө эмне жазылса ошону жеп бул дүйнөдөн таза өткүн дейт. Оору кылба, ушак сүйлөбө. Бул дүйнөдөн жаш болсоң дагы, кары болсоң да өтүп кетсең ал жаш өткөнүң да кары өткөнүң да баарыбир дейт. Анан акырында айтат: сен дейт бул дүйнөдө жашап атканда бирөөнү таарынтпа дейт, и бирөөгө таарынбагын дейт. Ошондо сенин эмең, рухуң, дүйнөң, ички дүйнөң ошондо тынч, санаасыз, кайгысыз, азап тозоксуз.
Биз болсо орус адабиятынын таасири менен өскөнбүз да, э? Кайгырсаң ошончолук тазарасың, ошончолук акылың өсөт, ошончолук дүйнөнү түшүнөсүң деген.
Ал эменин эмеси ошондой, христиан дининин постулаты ошондой. Христиан дининде ар жума сайын чиркөөгө барып сен ошол жумада кылган жаман иштериңдин баарынан кутулуп тургун, ошол Кудайга жалынып анан ошол күнөөмдү кечир деп
туулганда эле күнөөлүү болуп түшөбүз да, туурабы?
Туулганда эле күнөөлүү. Биздин атабыз менен энебиз экөө күнөөлүү болгон, Адам Ева. Ошондон бери карата адамдын башына күнөө кетпейт. Анан ошентип Айтматов мен бактылуумун деп айткан күнү да болгон эмес. Андай жал жактап күлүп мен жыргап атам деген дагы турмуш өткөрүп өлөр өлгүчө ушул ойлонуп жүрүп, терең ойлонуп жүрүп, адамдын тагдыры, адамзаттын тагдыры үчүн ойлонуп жүрүп, элдин тагдыры үчүн, мына жердин, мамлекеттин, дүйнөнүн тагдыры үчүн ойлонуп жүрүп өттү да. Анан ал кайдан бактылуу болот? Мына бүт бизди азыр тегеректеп турган трагедия.
Ал эми көп жылдар чет өлкөдө жашады, анан ал эми өзү чет өлкөдө болгон үчүн деле эмес, мисалы Кыргызстандын өзүндө деле өзүнүн жалгыз сеси керек деп ойлойм да.
Сөзсүз мындай деп коет кыргызда, аны кыргыз айткан макал менен сонун айтып койгон: данышмандын дейт жолдошу көп, теңи жок дейт. Данышмандын жолдошу көп болот. Мына Айтматовго баарыбыз жолдош болуп жүрдүк, бирок теңи жок эле. Ошондой жалгызчылыкта өттү. Үй бүлөсүндөгү мындай жалгызчылыгы дагы башынан өттү. Баягы үй бүлөлүк махабат дейбизби, үй дейбизби, анын да сагын тартты. Ал жагынан дагы Айтматов санаачыл болчу, ал бирок эч кимге айтчу эмес. Бул кишинин бир мүнөзү бар эле, оорусун дагы, кайгысын дагы эч убакта эч кимге айтканын уккан эмесмин. Мисалы, мен бир ооз уккан эмесмин, бирок баарыбыз эле көрүп турчубуз, бирок айтчу эмес өзү.
Эми бул китепти ким чыгарып атат, канча тираж менен, анан канчалык көлөмдүү болду? Ал жакта мисалы сүрөттөр барбы?
Сүрөтү да бар, көлөмү өнчө анча чоң эмес, орточо китеп болду. Сол спонсорго жоюуга чыгарып атат, өзүнүн спонсору бар. Анан кайсы басма экенин мен дагы даана билбейм, мына ушул жумада колго жетип атат. Ошол китепте бир мен баш сөздө референт бердим, ошондо мынтип жаздым: Чыңгыз ага, сиз төрөлгөндө ыңаалап ыйлап бул жарыкка ыңаалап ыйлап келдиңиз эле, кеткенде күлүп кеттиңиз, деп жазып койдум.
Күлүп кеттиби?
Күлүп кеттиңиз.
Күлүп кеттиби?
Жок, ал мааниси башка да. Күлүп кетсе эле ал жактап күлүп кетчү.
Кайсы мааниде айттыңыз?
Күлүп кетти деген өзүнүн милдетин аткарып, адамдык парасатын аткарып бул дүйнөдө эбегейсиз зор эмгек жасап кетти, ошону айтат да. Анан өлүп аткан кишиден жол жактап күлчү эле. Ошондой мааниде айттым, ошондой маани менен жазып койдук бетине. Аты Чопон, китептин аты эмне эле? Ачуу чындык, акыйкат сөз деген ат менен кетип атат. Эми ал биз китеп чыгара электе эле андан ала коюп кесиптер баса коюшуп, анан гезиттер, кыргызча гезиттер басса, андан ал орусча баса коюшуп, андан интернетке кое коюшуп, анан бир топ интернетте анан орусчасына бир топ дооматтар айтылды. Бул китепке бир топ доомат боло турган, талаш боло турган жерлери бар да. Анан ошого интернетте турган текстке бирөөлөр каршы чыгыптыр, дагы бирөөлөр ал тиги каршы чыккан кишиге каршы чыгыптыр. Ошентип талаш.
Башкы талаш эмнеден болуп атат?
Башкы талаш ошо тексттеги ар кандай жагдайлардан да, ар кандай жагдайлардан болуп атат. Ошон үчүн аны дагы көрө жатабыз. Китеп чыккандан кийин бет ачарын өткөрсөк, анан ошондон ары карата эле окуй баштасы, анан мына каршы чыгандар деген жагын дегендер анан ачык чыгышат да.
Демек силер кыргызча чыгардыңар, э?
Кыргызча чыгарып атабыз.
Орус тилдүү угармандарга кандайча жеткиресиңер?
Орус тилдүүлөр которуп эле чыгарып атышат, билбейм, начар, өтө начар которубуз. Анан биз сиз бизден сураган да жок, менден сураган да жок. Эмне деген заман түшүнбөйм.
Аларды сотко берсеңиз болот.
Эми сотко
жиберет. Салам Нью-Йорк деген кинону интернетке жөнөрө коюп алгандарды соттошуп канча акчага жыгыптыр го?
Жокпу? Анда биз дагы колдон келишинче бир нерсе кылабыз. Азырынча ага барбайбыз.
Анткени ал котормого сиз уруксат беришиңиз керек да, авторлор уруксат бериши керек.
Анан жакшы болуш керек да которго деген. Мен окуп көрсөм эмнеле баягы шилтей коюш эле чыгарып атышат. Анысыне бизде которма деген проблема аябай жаман болду. Бизде котормосу жок калды. Орусчадан кыргызчага которгондагы, кыргызчадан орусчага которгондагы көркөм тексти которгондор мындайча айтканда бир эки эле киши калды да, башка жок. Ал эки киши бошобойт, колдор тийбейт. Ошону менен шашып кушуп котормой. Анан котормочуларды окута турган окуу жайлардын баары ал тыйын бербесе токтоткойт экен да.
Анда ошол рахмат, ийгилик болсун. Тиги мындан аркы пландарыңызды кыскача айтып койсоңуз.
Пландарды эми эмне дейбиз, пландар көп эле, анын баарын айтып отургандай эмес чыгат. Буйурган ишти аткарабыз.
Эми бизди чыгармачылык пландар кызыктырат да.
Китеп жазабыз, чыгарма жасабыз дагы жана колдон келишинче коомдук турмушка аралашабыз. Азыр бизде биздин саясий коомдук турмушубуз өтө татаал. Өлкөбүздүн тагдыры пычактын бизинде турат. Ошол жагы көп санага салчу болду бизде. Көркөм чыгармага качып кете турган нерсе эмес. Мынакей элдин тагдыры менен мамлекетибиздин тагдыры пычактын кырында туруп калды азыр.
Сиз коомдук иштеп атасыз, ал партиялар аркылуу болобу же кандай механизмдер аркылуу сиз таасир этесиз?
Биз өзүбүз мамлекеттик кеңешчи деген наам берилгенбиз. Ошол канал менен иштейбиз. Жазуучу деген аттын өзү, жазуучу деген милдеттин өзү дагы бизден, элибиз бизден жооп сурайт да. Биз дагы элибиздин, жерибиздин алдында жооп беребиз. Жөнөкөй эле жаран катары жооп беребиз. Анан ушул жерде жүрсөк, кемселеп Бишкекте элдин наамдардын баарын алып алсак, анан кийин тиги элдин тагдыры, мамлекеттин тагдырына карабай жүрсөк андай болбойт да. Мына күн сайын мага, күн сайын бакма сөздөн, радиодон, телевизиядан күн сайын интервью сурашат. Оюңузду айтыңыз. Мамлекетте бизде чечилбеген маселелер өтө көп, чатак маселелер көп да. Ошол боюнча оюңузду айтыңыз деп күндө сурашат. Ошол боюнча биз элге, жутка оюбузду жеткирүүгө аракет кылып атабыз. Анан ошентип биз элдин көзүн ачышыбыз керек. Себеби анысына азыркы басма сөз баягы көбүрөөк эмет болжол менен уруп коюп атышат да. Анан ошо болжолдун ар жагында чатак бар экенин дагы билбей туруп жазып жиберип атышат. Анан чындыкка жетпей калып атат элдер, чындыкты билбей калып атышат. Ошон үчүн биз дагы ошонун аракетиндебиз. Мына азыр эле бир чоң маселени чечип аткан комиссия менен сүйлөшүп келдим. Ошол комиссиянын жетекчиси. Анан 1-сентябрдан баштап чатак маселелери карала баштайт парламентте.
Тагыраак айтса болобу?
Тагыраак айта албайм азыр. Ошол маселелер боюнча сүйлөшүп келдим. Ал чатак маселе деп биз айтабыз, мына кумтор маселеси. Жанагы 3 депутатыбызды соттоп мандатын алып койду ал маселе. Андан 3 депутатты мародер деп мунайлап атабыз ал бир маселе. Андан кийин 7 апрелде 100-дөй бала курам болгон, булар тергөөсү бүтпөйт бул маселе.
Урматтуу угарман, сиз 2013-жылы раматылык жазуучу Казат Акматовдун Лондондо азаттыкка берген маегин уктуңуз. Аны менен кесиптешим Жаңыл Жүсүпчан маектешкен. Ошол архивдеги маекти кайталап уктурдук.
Маданий жана адабий,
руханий жана тарыхый маектер
Азаттык радиосунун сыябан түрмөгүндө.
Сыябан түрмөгүндө
үмүттөнө берем да. Кайра кыргыз керемети жаралат го, кайра театр кыргыздын дүңгүрөйт го.
Таланттар деген өзүн жашап бүткөндөн кийин
кеткиси келет.
Күйлөрдүн баарын жатка билесизби?
Түн ичинде саат 2-де, 3-де ойготуп ойносун, ойноп.
Азыр эми балдар дагы мытайын болуп калышты.
Бир атым калды окшойт. Канчалык өткөн күндөрүң, түндөрүң бар, сахнаң бар дегендей.
Казак актёр достору келгенде үйгө чакыра албайм да ошол аябай уятта мага. Алар жакшы турушат да.
Мен мурда ойлочу элем. Там 18 жыл же 20 жыл жазгандар болот да, операсынчы. Но кантип эле ушунча жыл кармап жаза берет деп.
Өнөрү жана таланты менен элге таанылган инсандар,
коомдук ишмерлер менен Сыябанда баарлашабыз.
Ушун менен Азаттыктан таңкы берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Эфирден кеткен баяндардын макаласын Азаттык чекит орг сайтынан дагы окуп турсаңыз болот. Аты жөнүм Түмөнбай Абдинаби уулу, жаңылыктарды Кубат Касымбеков айтып берди. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын, аман туруңуздар.